galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maalin Isniina bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan bowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dhulgariir ka dhacay dalka Turkiga oo boqolaal qof ay ku dhinteen. Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan waraysiyo ku saabsan dagaallo maanta ka dhacay magaalada Laascaanood.
Waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 40 ah. Welina heegikiin ku jirnaa shaqaynaynaa, dhaawacna weli iska soo daba dhacaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii eleyska v o a oo ku saabsan qorshee dowladda Mareykanku dhowaan soo saaray oo ku saabsan dadka doonaya in ay dib u dejin ka helaan waddankan.
Barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer islamarkaana Maraykanka dib u dejinta ka helay, in dadka Maraykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan, islamarkaana dadkaasi ay ka faa'iidaystaan fursadda.
Warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaad idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Iska hor imaadyo hubaysan ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xoogaga deegaanka. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen kooxo ay soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. Sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar lagu soo qaaday magaalada Laascaanood. Mas-uuliyiinta isbitaalka Laascaanood ayaa u sheegay v o a in ay iska hor imaadkan ku dhinteen 13 qof ilaa haatan, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dhaawacyo. Iska hor imaadidan ayaa yimid iyada oo maalmahan oo magaalada Laascaanood kulan uga socday odayaasha dhaqanka deegaanka, kuwaas oo ugu baaqay ciidamada Somaliland inay ka baxaan deegaankooda, sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Haya isagu hore waxa uu sheegay in aan ciidamada laga saaraynin gobolka. Odayaasha ayaa maanta waxay soo saareen go'aanno ay ka mid ahaayeen in deegaanada SSC Khatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa subaxnimadii hore Isniinta waxa uu ku dilay in ka badan 1,300 oo qof dalka Turkiga iyo waqooyiga Suuriya, waxaana la bilaabay baadi goob loogu jiro dadka badbaaday kana badbaaday ee burburka dhismayaasha hoostooda ku jira. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Turkiga ay ku dhinteen ugu yaraan 912 qof, iyada oo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5,400 oo qof. Waxaana uu sheegay inaanu saadaalin karin inta ay la eg tahay tiradaasi oo ay kor u kici doonto iyada oo ay socdaan dadaalada baadi goobka iyo samata bixinta, iyo in ugu yaraan 2,800 oo dhismo ay halkaasi ku dumeen. Saraakiisha caafimaadka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 3,620 qof ay ku dhinteen deegaanada ee dowladdu gacanta ku hayso, halka shaqaalaha gurmadkana ay sheegeen inay ugu yaraan 100 kale ku dhaawacmeen deegaanada ay fallaagadu maamulaan. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhimatay dhulgariir xoog leh oo lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta rektarka ee dhulgariirka lagu cabiro maanta koonfurta iyo bartamaha dalka Turkiga iyo sidoo kale waqooyiga dalka Syria. Dowladda Turkiga ayaa waxay codsatay gurmad caalami ah, waxaana shaashadaha caalamka laga arkayay boqolaal dhismayaal ah oo dumay. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa shir jiraayid waxa uu ku sheegay in ugu yaraan 912 qof ay ku dhinteen Turkiga keliya, ayna ku dhaawacmeen 5400 oo qof. Wakaaladaha wararkuna waxa ay tabinayaan in dalka Syria ay dowladdu ka taliso qaybta ay dowladda ka taliso in ay ku dhinteen 362 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 2800 oo dhisme ay burbureen. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu la hadlay cawaale Axmed Darfac iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo labaduba ku sugan gobolka la yiraahdo Gaziantep ee dhulgariirka sida weyn ugu dhuftay, waxaana ugu horreyn hadalka ku horreeya cawaale Darfac.
Xilli ay ku beegmayd saacaddu abaara 4 habeenimo, annagoo hurudna ayaa waxaa dhacay dhulgariir aad iyo aad u weyn oo Turkiga, Suuriya, Ciraaq ilaa iyo Lubnaan laga dareemay ayaa dhacay xalay hore. Marka musiibadaasaa dhacday dhulgariirkana,
marka waqtigu xilli may ahayd, goormay ahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa maadaaman husa ka kacay 4 habeenimo baan ku qiyaasayaa.
Marka sideed ku ogaateen in waxa dhacay ay dhulgariir ahaayeen, maxaad dareenteen?
Wallaahi dee mar qurunba xaaladdu ay cakirmatay oo qaylo iyo oohin iyo dad yaacaya iyo gurigii aada moodo mataqaana gebigiisaba in sidaa jiman ay u ruxayaan oo aad iyo aada u ruxmaday iyo qayladii dadka iyo dumar iyo caruur oo iyo baa ku kacnay. Markaa qof kasta waa halkii miciinbidi karayay ayuu carara u booday.
Adigu magaaladeed degan tahay?
Walaalo, anigu waxaan deganay magaalo la yidhaahdo Gaziantep oo ku taalla koonfurta dalka Turkiga oo xuduud la leh dalalka Ciraaq iyo Suuriya u dhow.
Marka khasaaraha dhulgariirkaasi xoogan iyo dhulgariir kale oo isna maanta dhacay ma la og yahay?
Walaalo, weli lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay musiibooyinkan dhulgariirka ah. Weli dowladdu may soo saarin number exactly oo lagu tusaale qaadan karayo, laakiin waxa weeyaan waxaa la sheegaya maqaadugu 300 qof sare ku dhow ayaa ku dhimatay inta la sheegayo.
Waxaad iga warantaa dhulgariirkii xalay iyo midkii maantaba, saameynta uu idinku yeeshay dadkiina jooga goobtan ay wax ka dhaceen?
Wallaahi walaalkayow, dee markii aan ka soo baxnay sidii xalay todaan 4 habeenimo guryahay uga soo baxnay ayaana weli dabadda kumannahay. Dabadda laftigeeda waxaa nagu haya iyadana mashuulad kale oo roob baa jira, baras baa jira, dabayl baa jirta. Qof kastaana wuxuu kamaanaasoo gaarsaaman, qof kastaama wixii yaraa ku hurday, dharki yaraa ku hurday buu dabadda ugula soo cararay. Dadka qaarkood kabama haystaan, dhaxan baana jirta iyo barafaa daran, guryihiina lagu noqon kari maayo oo waxaa la yidhi guryihii ha ku noqonina oo laguma noqon karay guryihiina, lama geli karay, cabsi baa jirta. Marka musiibadaasaa walaal jirta.
Dhismayaashii ka waran iyaga laftigooda?
Wallahi dhismayaashii waxa weeyaan dhismayaashii qadiimiga ahaa ee magaalada downtownku waxa weeye burbur aad iyo aad iyo u ba'an baa ka jira. Laakiin guryahan kale caadigan ee dhowaan la dhisay ama dhismayaashan cusub dowladdu ay ku dhistay bolosigan ah earthquake ama kahortaga dhulgariirka, guryahan dambe way fiican yihiin iyaga oo waxaad moodaa meelaha jaranjarooyinka oo kale inay tasab ka muuqdo, laakiin si guud way isaga wanaagsan guryaha magaaladani marka laga reebo guryihii qadiimiga hore.
Markaas barbar dhigto marka dhulgariirka xaligelinkii dambe dhacay iyo dhulgariirka hadda duhurnimadii magaalada ku dhuftay, bal kee baa cuslaa?
Kii xalay toole walaal waxa lamid a maanaan arag tiro 4 dhulgariir baan anigu arkay intan magaaladan ku noolaa. Kii xalay waxa lamid a cabirkiisa ama magnitudkiisa weli namu horan oo namu soo marin wax markaa lagu cabir karayo wallahi ma jirto, waa lasma barba dhigi karayo.
Dowladdu maxaa gurmada oo ilaahay iminka soo gaaray oo lala garab taagan yahay dadka ee ka badbaaday dhulgariirka?
Dowladdu intii karaankeeda waa gurmanaysaa oo ambalaasyadu meel kastaba waa ka qaylinayaan, dad badan oo waxaa jira weli kuwa hoos jira gurihii burburay oo waxa weeyaan geeri iyo nololba leh. Marka dowladda intikaraankeeda way dadaalaysaa.
Cawaalow, Soomaali meesha dadka Soomaalida ah ee degan meesha ma iska warhaysaan tiradoodu waa imisa, maxayse ugu badan oo ka qabtaan? Ilaahay haddase ma maqasho wax Soomaali ah wax ku noqday.
Walaalow, tirada guud ee Soomaalida magaaladani waxay ku dhowdahay 80 qof. Dhaawacyo yaryar baa jira, waxaa jira dad intay salaleen markay hurdadii ay ka kaceen ay masiibadii la kawsatay, daaqadihii miciin baday oo daaqadaha ka booday ayaa jira, dad tarantarooyinka ku yara kufay baa jira oo dhaawacyo yaryar oo fudud soo gaareen, laakiin mushkilad weyn oo naga soo gaadhay alxamdulilah rabbilcaalamiin ma jirto.
Sidoo kale waxaa qadka ku jira Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ka tirsan ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaziantep ee uu ka dhacay dhulgariirka. Cabdiraxiin, oo bal waxaad nooga warantaa sida ay wax uga dhaceen magaalada aad degan tahay?
Maadstay Maxamed Bashiir iyo dhammaan shaqaalaha v o a. dabcan saaxiib, xalay saacaddu markay ahayd 4:20 ama sidoo kale haddaan si kale u dhigo salaad subax ka hor 2 saac ka hor salaada subax ayaa waxaa dhacay dhulgariis dhammaan laga maqlay wadanka Turkiga iyo weliba hataa saameeyey wadamada sida dariska sida Syria, Ciraaq iyo wadanka Armenia oo kale ilaa Uzbekistan. Marka kow wuxuu ku bilaabay dhulgariirka magaalo aan deganahay oo la yihahdo Gaziantep, laakiin wuxuu ku fiday magaalooyin kale oo ku yaallo bariga Turkiga. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan magaalada Adana oo kale, magaalada la yihahdo Karamarash, magaalada la yihahdo Malatya iyo sidoo kale gobolka la yihahdo dhammaan gobolood adugu waa laga dareemay, laakiin wuxuu ku badnaa gobolladan kuu sheegay. Marka xili waxay ahayd dhammaan ay ku jiifeen maadaama ay ahayd waqti dambe oo salaad subax 2 saac ka hor ayaa la dareemay wadanka Turkiga laga dareemay. Marka magaalooyinka ugu daran hadda uu sameeyey waa magaalada deganahay ee Gaziantep iyo magaalada la yihahdo Karamarash. Inkastoo weli magaalada deganahay ee Gaziantep aan la warbixin toosa laga haynin, maadaama ku dhawaad 2 milyan oo qof ay degan tahay iyo 1 milyan oo qof xitaa Suuriyaana. Marka ilaa hadda warac lagama hayo Gaziantep, laakiin magaalooyinka yaryar ee tirkoobkooda yaryahay sida Karamarash iyo Malatya oo kale ayaa soo baxay. Marka dabcan waxay ahayd musiibo qaran, Ilaahayna uu naga badbaadiyey. Waxay ku dhintana Ilaahay u naxariisto, wixii ku dhawaa Allah uu booga dhayo.
Marka dhimashada marka laga yimaado, ka waran khasaaraha kale ee burburka ee aad arki karto?
Inta aniga arkay oo aniga yani maqatiika waxaa tusaale magaalada Gaziantep oo kale waxaa burburay dhul badanaa burburay, guryo badanaa burburay. Marka muuqaalo badan dabcan arkay inoo lasoo dhigay social media oo ka imaanayo magaalada leedo Malatya oo kale oo burburay, masaajid taa ku burburtay. Marka meelaha ugu badan tusaale magaalada Karamarash oo kale aad bay ugu burburtay. Xataa wadada laamiga u dhexeyso Karamarash iyo Gaziantep oo 60 kilomitir ah ayaa burburtay. arkayna meel ka mid ah burburan waxaa lagu qiyaasay inuu dhulgulkii ugu weynay marka laga tago dhulgulka dhacay 90-meeyadii inuu yahay kii labaad ugu weynay ka dhaca Turkiga. Soo kale waxay ku su-aalay xilli aan la filaynin moogtahay, sababtoo ah waxaa jirto hay-ad la yihaahdo AFAD oo qaabilsan arrimaha musiibooyinka qaranka Turkiga. marka dhulgulku uu soo dhawayay ayaa waxaa jira application ay isticmaalaan dadka Turkiga ah oo telefoonka isla markiiba kuu sheegayo inuu u ciribo dhulgulir, kadibna qofku uu raadsanayo meel uu ku ganbado. xale marka maadaama ay ahayd 4:20 xilli qof waliba uu jiifay ahayd, xilli telefoonka la maqlayay maahayn oo Greek la fahmi karay. marka soo anoo kale adeegta Soomaalideyn oo kale adan kaga warramo ardayda Soomaalida alxamdulilah waa dhibaato soo ma gaarin, laakiin maadaama yani Soomaali ka nimaanay alxamdulilah wadan barwaqaan ka dhimaanay oo dhibaatay waxaan musiibooyinkan aysan ka jirin oo Ilaahay uu nagu manaystay. anigu maana ogeyn barnaamijka mana fahansanayn, keliya waxaan maqli jirnay dhulgulir baa dhaca, laakiin si toosa weli maana arkin kii u horreeyay waxaa. marka aniga soo anoo kale xale markii 10:00 ama sida saxda 4:10 ayaa waxaan dareemay in fariirta aan ku jiifay ay korgeeda kacayso in guriga aan deganayo ahay dabaq aan deganahay geenada shanaada ka deganahay dabaq inuu lacilicayo. marka waa kacay oo saaxiibkiibaa ag fadhiyey oo yani qolkii ila jiifan waan fariiyey, asagana sidoo kale waa fariirta u dhacaysa ilaa boorsooyinka nagu soo daataan oo yani armarjooyinkii u xidhamay ay dhulka ku soo dhacaan. marka keliya waxaan ogonay waxay inaan yani maadaama aan dabaqa shanaada joogno inaan mataqaanaa inaan isbadbaadino kasoo degno waa kasoo degno alxamdulilah. waan u qaatay hal daqiiqo inaan maadaama janjarada dabaciin dabaqu aada u badbadaysay inaba uusalaysa macnaa iska dhibuneed. marka si taxadir alxamdulilah waa kasoo degnay. wixii oo yani dhalinyarada ka degan iyo wixii kale awooday, laakiin dadka waayeelka oo digoway ay ugu badan tahay, qaarkood nashooga gaaray, qaarkood waa ku dhinteen.
cawaale axmed darfac iyo cabdiraxiin axmed nuura gindheex oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay ahaayeen. kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, iska horimaadiyo dhiig ku daatay ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xoogaa deegaanka oo hubaysan. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen ciidan ay soo abaabuleen qaar ka mid a odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. Sidoo kale odayaasha ayaa iyaguna waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Somaliland inay rasaasta bilaabeen. Dhinaca kalena odayaasha deegaanka ayaa maanta waxa ay soo saareen go'aamo ay ka mid ahaayeen in deegaanada S S C khaatum ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay. Haddaba iska horimaadkan maanta ka dhacay magaalada Laascaanood iyo go'aanada ay soo saareen odayaasha ayaa wariyaheenna Cabdikariim Olol waxa uu ka wareystay garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo ah afhayeenka duubabka dhaqanka ee ku shirayay magaalada Laascaanood.
garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed afhayeenka ismada dhaqanka ayaa v o edu waxay wax ka weydiisay dagaalkaasi sida uu ku bilowday, isagoona nooga waramay.
ha Cabdikariim, waa ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka hore adiga v o edaba sida loogsoon yahay, saaka salaadii subax markii laga soo baxay shantii iyo xoogaa markay ahayd ayay nimankaas hargeysa ka yimi maleeshiyaadka hargeysa ka yimi waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Laascaanood oo ay ku shirayaan odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgarad. Danaha reerka ayaamahanba maaragtay saxaafaddu ay ogeyd oo shir u fadhiyey. Shirkii in markay ogaadeen soo gabagababay oo go-aanadii aroortii loo ballamay ayay salaadii subax ku soo bilaabeen madaafiic iyo wax hub ay haysteen oo dhan. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadku iska difaaceen, loomana biqin, waana la iska difaacay, meel baa la saaray. Ilaa haddeerna way socotaa oo ma istaaginba, ilaa haddeer ma socotaan. Dagaal xidhiidh oo 8 saacadood soconaya haddeer weeye. Haddeer tadaa hubkii waaweynay baa dhacaya. Dhib weyn baa dhacday oo guryo dad ku dumeen baa jira, oo iyagoo iska horta gurigu ku dumay baa jira, oo madaafiic ku dhacday. Marka khasaaruhu waa jira, laakiin dee dagaal waa lagu talagalay markaba haddii la soo weeraro in la isdifaaco.
Dagaalkani sidee buu ku bilowday garaad?
Sidaan horeba kugu sheegay, wuxuu ku bilowday aroortii hore markaan tukanay oo aanu u ballansannahay inaanu 8-9 subaxnimo meelahaas aanu shirkii ku ballansanayno go-aamadii lagu shaacin lahaa ayay xabadi bilaabatay. Kabacdina maba ay joogsan, iyagaana bilaabay xabada.
Waa gartay. Waxaad naga warantaa qodobadii aad soo saarteen qaar ka mida bulshada bal ka waradaad la wadaagteen?
Cabdikariin, internetkana way ku jiraan, bulshadana waa alxamdulilah waa loo sii daayay, waana la wada hayaa. Qodobadu waa 12 qodob weeye. Waxa ugu horeeya maaragtay ama ugu muhiimsanba inay dadkani aayahooda ka tashadaan, inan cidna u daba fadhiisan in maaragtay nimankaas soo duulay oo dhulka kumayaalka kilomitir yimi. Soomaali qabaail bay u burburtay, qabaail baa la kala yahay, waa yaqaanin meeshay degan yihiin, inay dhulkoodii ku noqdaan, inay dadku aadahooda ka tashadaan, in guddi loo idmaday oo 45 ah oo arrimaha loo idmaday, reerka loo idmaday, oo wax kasta iyaga hoos tegayaan ay maaragtay lagu magacaabo, dhaqanku magacaabeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ku jiray.
Marka ma waxaad magacowdeen guddiyo kale oo ka shaqeynaya arrimaha deegaanka?
Deegaanka hadda guddiyo badan oo shaqeynaya waa jireen, guddiyo badan awal shaqeynaya waa jireen, laakiin haddeerto 45 guddiga ah ayaa maaragtay ayaa lagu soo ururiyey in hawsha loo daayo.
2 qodobada sida weyn idinka idiin taabanaya aad saa ka soo saarteen, kuweebaa ka mid a?
Waxaa ka mid a in dadkaas aayahooda ka tashadaan, in dadkaa fursad la siiyo oo ay aayahooda ka tashadaan oo ay ka fikiraan say u noolaan lahaayeen, siday dadka kaleba u nool yahay, say nabadgelyo u heli lahaayeen, say ummadda adduunka ula macaamili lahaayeen, sida nabadgelyo ay u heli lahaayeen oo dadkan rafaadkan iyo dilkan faraha badan uga badbaadi lahaayeen. Dadkan in banaanka maaragtay ay istaagaan baa qodobka koowaad oo muhiimiyadda koowaad leh. Qodobka labaad, dadkii loo idmaday hawsha inay wataan oo shaqeeyaan oo 45 waa isaguna muhiimaddeedu leeyahay, inay nimankaasi noqdaan oo waddankoodii aadaan oo waddanka ka baxaan oo si nabadgelya aan dadkaa dhiig isugu daadan na waa isaguna qodobada muhiimka ka mid ahaa.
garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol ayuu ahaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena, xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa sheegay in ay ciidamo hubaysan soo weerareen ciidamada Somaliland oo ku sugan xeryahooda sida uu sheegay wasiirku. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O E-da Khadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka hadlay markii ugu horreysay dagaalka saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland oo xeryahoodii ku sugan la soo weeraray subaxnimadii hore ee saaka.
Saaka shantii iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tidmika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid a xeryihii ciidamada qaranka. Ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen, xeradoodiina may dhaafin, ilaa iyo iminka xeryahoodii baanay ku sugan yihiin. Waxa weerarka wada ilaa saacaddan iminka anigu aan hadlayo, ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo iminka wada. Dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo Laascaanood, cidda laga xoreynayo aan la garanaynin. Kii unbaa maanta maxaan ku dhahday in lasoo dedejiyey oo nasiib daro baaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabadda saaka dhacday ayaa looga dhigay.
Wasiirka ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday fariin dardaaran oo u diray shacabka isimada iyo ciidamadaba isagoo ku baaqay in xabadda la joojiyo. Waxaa dhinaca kale wasiirku isdul taagay in garaadada iyo isimada magaalada Laascaanood ku sugan ay ku sii sugnaadaan si arrinta nabad loogu soo dabaalo iyaguna markhaati uga ahaadaan.
Maadaama barnaamijka maxaan ku dhahday dowladda Soomaaliland horena ay u sheegtay mar walna barnaamijyadeeda siyaasadeed, barnaamijyadeeda maamul, barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in kow nolosha reer Soomaaliland iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu. Maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada. Waa kow, waa laba, in xabadda la joojiyo, ciidamada in xabadda laga daayo. Ciidamadu aad iyo aad bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo. Ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan, iyagana xabadda way daynayaan. Wixii arrina bini-aadmigu xabad kuma wada hadlee, afkuu ka wada hadlaa ciddii tala haysa iyo ciddii arrin haysa. Nabadda laysugu yimaado. Aad iyo aad nabad mahadsanta.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Xasaned Khadar. Dhinaca kalena wariyaha iyaga Cabdikariim Ololo ayaa la xiriiray cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxaana uu khasaaraha iska horimaadka maanta dhacay ka wareystay agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Alxamdulilah, xaaladda saaka day wada ogeydeen dagaalkii arakadii bilaabmay cisbitaalka guud ee Laascaanood ban joogaa. Waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 40 ah. Welina heegikiin ku jirna waa shaqaynaynaa. Daawana weli iska soo daba dhacaya. Laakiin hadda intana soo gaadhay guud ahaan waa intaas 40 dhaawac ayaa 13 dhimashaa.
Waa gartay dadkan soo dhaawacmaya waa dad noocmaha agaasimay ee laydiin keenay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Dadka naloo keenay waxay isugu jiraan dad shaciib ah iyo dadkii dagaalka ku jiray ah iyo qeyb ciyaal ah. Marka dad xabadu ay ku haleeleen guryahoodii iyo dad mataqaana ay meelaha kaga dhaceen bugu jiraan. Uu dagaal ku socdaaladu waxba waa leeyihiin.
Waa gartay ka waran xagga adeegyada iyo dadka ugu culus dhaawacyada, maxaa ugu culus?
Wallaahi dadka inta badan way culus yihiin. Adilaader afar kiis baa lagula jiraa qaliinka halkii OT-ga. Qaybna waa laga soo saaray, kuwa fududna waa ku jiraan, laakiin dadku waxay u badan yihiin, kuwa culus ba u badan yihiin.
Waa gartay. Marka dhaawacyadu ma la keenayaa cisbitaalka mise hadda way istaageen?
May weli waa la keenayaa, ambalaasyadii waa shaqaynaya. Hadda hubanka weli waa dhacaya, waa maqlaynaa. Ambalaasyadii waxay ku jiraan meesha ka dhacayaan. Hadda mid bay soo wadaan, weli soo hadlayeen. Marka hadda waa googoos, laakiin weli dib jiraanay.
Waa gartay. Maxaa idinku culus ka caafimaad ahaan, maadaama xaalad culus aad ku jirtaan oo dad aada u badanna la idin keenay ka caafimaad ahaan?
Wallaahi isbitaalka guud ee wuu diyaarsanaa, shaqaalo way nagu filan yihiin. sablaygii iyo mataqaanaa gabadka murtiga ahaa waa nagu yaryihiin oo mataqaanaa wixii loo baahan yahay. Dadku iyaga bay kuwada jiraan, dad kasta oo dee caafimaadka qashaada uu ka galay, annagiina xaggii habeentoodiiyo sida u jahilay ma ku jirnaa.
Maamul ahaan dadka dhaawacmay maadaama xabad badani ay gudaha magaalada ka dhacayso qaarkoodna ay dadka xaafadaha ku gaarsiiyeen, sidee laydinku soo gaarsiinaya dadka?
Waxaa nooga soo gaarsiinaya qeyb wajaajiya waday, qeybna ambalaasyada soo qaadayso waa nooga soo xalliyey, dabadna ambalaasna u direynay. Marka qaabkaasay nagu soo gaaraya inta badan ambalaasta noo keentay.
Miyay ku jiraan caruur iyo dad guryahooda xabaddu ay ugu tagto laydin keenay?
Way jiraan, way jiraan. Kulaada gabadh baa jirta guriga ugu tagtay, nin baa isna jira guriga ugu tagtay, kuwa dariiqa ay ka qabsato iska mariyay way jiraan. Dadkii markaa marki hore nagoo keenay dad waxay xabadu ay banaanka ku gaadheen, laakiin haddana inta badan la keenaya waa dadkii dagaalka ku jiray.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol. wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a. ciddii ay sheegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaan waxa ay mar kasta nagala socon karaan websaitekeena v o a somaly com. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa dhammaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Maraykanka ay ku kafaalo qaadi karaan muddo ku meel gaara qaxootiga doonaya dib u dejinta. barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wejiyo kala duwan leh. barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Maraykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xorriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. si wada jira ayay kooxaha wax kafaalo qaadaya ay u soo dhoweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Maraykanka, iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaara, garoomada diyaaradaha ku soo dhoweynaya markay imaanayaan, caruurtooda iskuullada ka diiwaangelin doona, islamarkaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona, ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan lasoo dhigay. garyaqan Amiin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kanaf howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
colaado barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyey barnaamijkii dibadejinta qaxootiga ee dalkan Maraykanka ee hadda loo yaqaano Welcome Corp waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday, gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay kusoo kordhiso nidaamkii dibadejinta loogu samayn jiray dadka qaxootiga ah ee Maraykanku uu qaabilo ee uu rabo inuu dibadejin u sameeyo. horaantii waxaa u jiri jirtay in maaragtay 11 urur ama hay-adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii lasoo baaro oo nidaamka lasoo mariyo oo qofku Maraykanka uu soo gelayo, in hay-adahaasi ay guriyeyn iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Maraykanka 90-ka beri ee hore ay qaban jireen. marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo luun jeexay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo group 5 loo yaqaano, way isu yar egyihiin, waxayna isaga egyihiin halkii marka hore ay hay-aduhu dadka keeni jireen. ayaa dowladda Maraykanka ama xukuumaddan waxay rabtaa in maaragtay dadka Maraykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta ama muwaadiniinta in ay intay group group isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan communityadooda iyo meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Maraykanka uu qaabilay inuu dibadejin u sameeyo. sidaas ayaa hawshani ku bilaabatay. waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabkii iyagu intay isxil qaamaan oo ay maaragtay waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan, halkii markii hore hay-ado dowladda ay lacag ku siiso ay arrintan sameyn jireen. arrintan waa tijaabo cusub, maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma ahayn, waa siyaasad ay xukuumaddan la timid. macnaheedu waxay tahay haddii xukuumad kale timaado inay sii wadaysay inay wax ka bedelo siyaday u taalaa. marka waxaad moodaa dowladda Maraykanku iyada oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xaryaha qaxootiga ku jiray qoysas ay qaarkood horey dib u dejin ugu sameysay oo dee ay eheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keeni jiray. Hay-adihii dadka keeni jiray oo hore sidii bay u jiraan, laakiin tan waxay kusoo kordhisay oo keliya in dadka ay iyaguna ay si iskooda intay shaqsiyaada cayimaan ay dowladda ugu gudbin karaan qorshehii ay dib u dejinta ugu sameyn lahaayeen, kharashkii ay ku dejin lahaayeen, iyo waxaana ay maaragtay iyagu ay u qorsheyn lahaayeen u qaadan lahaayeen.
Mashruucani si dad badani moodaan qof walba kama faa'iideysan karo, waxaase jira shuruudo ku xeeran sida uu mar kale sharaxayo garyaqaan Amin Haaruun.
Marka dad badan ba waxay u malayaan maaragtay in arrintani qof walba uu ka faa'iideysan karo, dad yar baa ka faa'iideysan kara. Waa qofku inuu qaxooti yahay, qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in dee uu ka diiwaangashan yahay waddan kale oo waddankiisan inuu joogo, qaxootina uu ku joogo, oo dowladda Mareykanka ay ku qanacdo inuu qaxooti yahay. Waxaa kale oo iyadana meesha aan ka marnayn in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu sameyn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin, intii waa sidii un waxba iskama bedelin, dowladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashinyaha qofka. Laakiin markii waddanka yimaadaan iyo dib u dejinta iyo arrintaas ayay maaragtay ku hor leh, waxaa maaragtay dadkii caadiga ahaa ee u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhow odiis iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo taas iyadu waa sidaadii. Marka arrintan shaqo kuma laha, arrintan waxay khaas ku tahay qaxootiga, dib u dejinta qaxootiga. Marka sidaas dadku inay ogaadaan. Mar badan dadku waxay soo weydiiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay, waxaan ka imid walaashay, waxaa maaragtay ma keeni karaa. Marka arrintani arrin uu qof keeni karo ma aha, waa in dadku shan qof iyo ka badanta isugu tagaan, ay qofka magacaabaan, ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga ah. Inta iigu cayimaa dhaa qofkaas waa qaxooti meel luu joogaa, annaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinaynaa qofka inaan dib u dejin u sameynayna hadday dowladda Mareykanka keento, dowladda Mareykanka inay keentaan ka codsanaynaa. Taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadkan qaybta dambe. Qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dowladda Mareykanku wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda lasoo qaadayaa qaybta hore, laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yidhaahdaan maaragtay dadkaasaan rabna inaan keeno. Waa arrintaas sidaas weeye. Runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad. Waxaa jira ka tirsanaa aabihooyo dhaleen oo dee ama guursaday ama da-doodu weynaatay oo qoyskii laga reebay oo aan wax kale looga reebine, dee requirement-ii dadka lagu keenayo qoyska un ka baxay. Hadda marka dadkaasi jaanis ayay fursad ayay u tahay inay qoysaskaasi dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib u jinkooda helaan. Maasanta
cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkana si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan.
Colaad, waa mahadsan tahay barnaamijkan. Welcome Corps, haddii aan si kooban kuugu sharaxo, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa 19-kii bishii January ee hadda dhammaatay sanadka 2023-ka ku dhawaaqay barnaamijkan. Muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay, in dadka Mareykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan, isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursada ay Mareykanka ku imaan karaan. Barnaamijkan in dowladda ay ku dhiirato, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa ku dhiirigeliyey ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay, isla markaana kuwa guuleystay noqday. Waxaa ugu horeeyey midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureynayay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen bishii Agosto ee sanadkii 2022, dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistana u badnaana dad dowladda Mareykanka la soo shaqeeyey iyo heladooda in la soo daadgureeyey. Dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen, isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi. Magaciisu waxa uu ahaa Welcome Allies. Marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u helan yihiin in dadka dhibaataysan ay soo dhaweeyaan. Waxaa ku xigay markii Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February ee sanadkii 2022 ee dhammaaday, in dowladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso, sidaa darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay. Kaasina waxa loogu magacdaray United for Ukraine. Waxa ku xigay barnaamij kale oo laba sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka imaanaya maadaama ay diktatori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha waddankaasi uu dhulka galay in dadkaasi laba sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen. Marka saddexdaasi barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiirtay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykankana ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweyn karaan oo ay kafaalo qaadi karaan.
Cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wejiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan.
Colaad, barnaamijkan horta waa laba weji. Wejiga u horeeyo hadda ayuu bilowday, ilaa iyo bisha lixaad ayuu socon doonaa. Waxaana dowladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green card-ka deganaashaha rasmiga ah oo kafaalo qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahaan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brosooskooda u dhammaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno. Waa wejiga koowaad. Ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan bisha lixaad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doona. Waxaana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxaradaasi qaxooti jooga, laakiin ah qof UN-ku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanku dib u dejin u ogolaaday isla markaana tallaabooyinkii laga maarmaanka uu marsiiyey in qofka dadkaasi ay dhihi karaan 5 ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaalo qaadaan. Xoogaa waxaad malaysaa inay Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaalo qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararkii qaxootiga ay qaataan. Ma ahan barnaamijkan sida uu shaqaynayo ee micnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horey u joogay oo UN-ku qofka marka qaxootiga u yimaado UN-ku wareysi ayay ka qaadaan, kadibna wadamada Yurub, Kanada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia waddankii qaabilaya. Marka dadkan Mareykanku uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horey qaxootiyada u joogay, UN-kuna ay Mareykanka usoo gudbiyeen, Mareykankuna dib u dejin u ogolaaday isla markaana dhammaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyey oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronaviruski uu xanibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xanibay. Dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps.
Barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida, gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka. Haddaba ma u fudud yahay sida la moodo? Waa kan cilmi waare oo arrintaasi mar kale ka warramaya.
Colaado, horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan. Barnaamijkan waa process dheer. 5 ama ka badan ayaa loo ogol yahay. Dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo isoo weydiinayeen waxay tahay, hal qof haddii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa? Waa maya. 5 ama ka badan, da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay, hal meel wada jooga oo hal meel magaalo jooga, maxmahan xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan, ayaa dadka sponsori kara. Marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan, kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo. Muhiimaddu waxay tahay in 5 qof ama ka badan ay isku tagaan, isla markaana background check-kooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo, isla markaana welcome blank-kooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan. Marka calaa qof kasta oo la keenayo, waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horreysa oo dadkan sponsoraya ama kafaalo qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan. Saddexdaasi bilood kadib marka ay dhammaatana, dowladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta isla markaana barnaamijyadii federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keeno ay ka faa'iideysan jireen ayay ka faa'iideysan doonaan. Marka 3 bilood oo dadkan sponsoray ama kafaalo qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa ka mid ah in dadkaasi ay guri u sii qabtaan, lacagtii kirada ka bixiyaan, alaab ay u sii dhigaan xilliyada qaboobaha hadii uu ku sii aadana, cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan, hadday caruur wataan in iskuuladii ay ka diiwaangelin lahaayeen ay sheegaan, in ay shaqo geeyaan, in ay sidoo kale goobti baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan. Haddii marka 12 bilood 3 bilood oo dadka sponsoray gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga iyo 9 bilood ka hor, haddii qofkaasi intuu waddankii la qabsado uu laysinkii qaato uu baabuur helo uu qof isku filan noqdo, dowladdu waa ay u fasaxi doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago. Marka sida ay Soomaalidu u malaynayso ma ahan, proseesku waa proses dheer. Dadka kafaalo qaadaya ay marayaan oo sidoo kale inay foom buuxiyaan, inay welcome blank-kooda ay dowladda u bandhigaan, in sidoo kale ay airport-ka tagaan oo dadkaasi soo dhaweeyaan marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya waa keenaya Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisi qaxootiyada joogay amaba kuwa cusub oo waligood qaxooti u noqon oo ay keeni karaan amaba sidoo kale in sida ay dawladdu ay ka damacsan tahay oo dawladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo isoo dhaweeyaan maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin dawladdu sidaasi ayay u damacsan tahay laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno marka qaabka dawladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan ay wajahaan xogaa waa kaaf iyo kala dheeri waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan
haddii aan kuugu daro xogaa sharaxaad kooban aan ka siiyo labada waji ee barnaamijkan wajiga koowaad wuxuu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona marka dawladdu 10,000 oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxootiya oo diyaar ah in lasoo qaado Mareykanka ilaa iyo bisha lixaad la keeno kafaala qaada marka dadku 5 qof ay noqdaan oo gruubka ah iyagu awood u maleh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wajiga koowaad oo dawladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto marka wajiga koowaad waa ka ma dooran kartid dadka lagu keenayo laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaala qaadayso marka waa wajiga labaad oo bisha lixaad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya wajiga aad doorashada leedahay oo aad dahayso qofkaas ama qoyskaas oo xera hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado sidaan hore u sheegayna dadku inay noqdaan waa dad qaxootiya Mareykankana dib u dejin ka haysta marka labada waji sidaasi ayay kala yihiin ilaa iyo bisha lixaad haddii aad isdiiwaan geliso macnaheedu waxay tahay dawladdu qofkii ay rabto ayay ku keeni kartaa laakiin bisha lixaad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno
wixii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tagay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagu ay ku abuurantay rajo cusub wariyaha viewada uga soo warramay xeryahaasi Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan barnaamijka Elaysku uga soo diray dhadhaab
iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaala qaadi karaan ehladooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwaas oo waqti dheer ku aaminayay in mar oo dibudijin ay ka helaan dalka Mareykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka Elayska uga warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku aadan dibudijinta qaxootiga
magacaygu saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur Cabdisalaan adigoo mahadsan marka koowaad marka labaadna waxaan dhihi lahaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedela waaye maadaama aan sugayo muddo 10 borosheeska Mareykanka maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome koobas qaxooti walbo dunida ku dhacday saaran inuu waddankaas haduu nasiib weesho inuu aadi karo haduu helo qof oo kafaala qaadi karo maadaama aniga ahaa askaa leh Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaaraysa Mareykan ay joogaan waxaana jeclahay aana rabaa inaan dib ula midoobo qoyskayga oo ku nool waddanka Mareykanka
magacaydu waa Anas Maxamed Cali ku nool xarooyinka dhadhaab waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xaalada ku jiray dhameeyay dugsigii waxbarasho meeshana qaxooti iska tahay aad iyo aad u soo dhaweynaya balanqaadkii ka faraqaadkii noo balanqaadii dawladda Mareykanka siduu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda taasina waxay noo tahay dhiirigelin weyn maadaama muhiimadda iyo waxa kaliya loo joogo waxa waaye cimilada iyo kulaylka lagu jiray qaxootigan in la helo dib u dejin wada saddexaad dawladda Mareykanka waa dawladda kaliya 77 hore u qaadi jirtay balse hadda cushuurteena lama soo koobi karo iyo farxadeena waayo waxaanu la balanqaaday in macnaha qof walba qofkiisa soo qaadan karo waddanka uu keen karo
40 sano ee tagtay arrimaha dib u dejinta waxaa maamulayay hay'ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo iyadoo arrintaas jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xariyaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga kuwaas oo dib ugu soo laabtay xariyaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay
magacaygu waa Andar Osman in badan waxaan deganaa xerada qaxootiga dhadhaab Cabdisalaan oo mashtad badan oo xerooyinka ka tagay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka qaarkooda Nairobi degay Garissa degay Muqdisho degay Ethiopia dadba kaasoo wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodii sifo ah hadda ay group 5 ka dadkoodii Mareykanka aaday ay u soo dacwoodaan oo buufs ay u helaan jaans ay u helaan ay hadda ku baxaan arintan buufiskan hadda oo ay sheegeen dalka Mareykanka ay soo cusboonaysiin rajo weyn ay keentay isbeddelka magaalada hadda la gujiyo cusub ay maaday in guriyi waxa noqdeen qaar in kiradooda sayd ay noqotay meela guri waa la isdawareegaya waayo dadkii rajo fiican soo gaadhay qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dibbe u soo qaadanayaan hadda kaararkii waxa arkaysaa 10 sano ka hor qof kaarka tagay u dhahay kaarkiga ma la furi kara hadda boona qaadanayo asbuucan soo dhaafnay intaas oo kun ayaa la diwaan geliyay qoxooti ah oo soo wada laabanayo dadkii dhalinyaradii hadda qaarkood ka tashay Soomaali ka helay shaqo hadda kaga kaarkood in la furo dibbe ugu soo noqonayaan xarooyinka dhadhab maadaama wixii aad tahay waxa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Mareykanka dadkii ka tagay aadeen Kifali iyo maalay Uganda oo dadka soo wacayaan ayna waydinaya xaalka soo yahay iyo arintan say u dhaceyso nin kasto dadku wareysanaya meelaha fadhi ku dirka daaragto waxa la waydinaya group 5 Kanada group 5 Mareykanka keeba qaalisan keeba fiican keeba lagu bixi kara waxyaabaha oo maanta lahaynta ugu badan oo qoxootiga la waydiyay waa taas
dhinaca kale siyaad aadan oo kamid maamulkii hore ee xariyaha waaye badan u soo jeegay nolosha qaxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qaxootiga uu leeyahay go'aankan ka soo baxay dowladda Mareykanka ee ku aadan dib u dejinta kafaalaqaadka ah ee la siinayo qaxootiga ku nool caalamka.
Waa mahadsantahay Absalan. Marka hore waa iyo dhammaanta waad salaamayaa. Magacaygu waa Siyaad Aadan, waxaan deganahay xariyaha Dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley, waana leaderskii hore ee qaxootiga waxaa la degayaa 30 sano. Wallaahi haad baan u soo dhaweynay arintaas. Waa arin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan, waxay u dhawaan kartaa Soomaali in gacan la soo qaaday oo la hoobkeeda niyadeeda qalbigeeda la kasbanaayo. Hadiiba la dhahay nin waliba ninkiisa haad damaanad qaado oo ha laga wareejiya baahida iyo UN iyo wixii lisu marmari jiray. Wallaahi aad baan u soo dhaweynay, aad baan u soo dhaweynayna.
Inkastoo qaxooti badan ay arintaasi ku farxeen, qaar ka mid ah qaxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ka hor dadban tahay arinta kafaalaqaadka, maadaama ay jiraan qaxooti aan cid ugu maqneyn dalkaasi Mareykanka.
Waa mahadsantahay Cabdisalaan. Qaxooti aan ku dhashay horta fursad Mareykanka u bixiyeen way jirtaa. Fursada dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay, dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xaq u leeyihiin oo sponsor u sameynaya. Dadka kalena waxa waaye oo aan ku faraxsaneyn meesha ehel iyo asxaab iyo dad kuma laha, dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo. Dadkaasaas ugu adag tahay kuwa kale ku farxayn hadda ehelkood iyo qaraabadooda meesha jooga. Marka waxaan aaminsanahay waxyaal kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay garab socoto. Anaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin, fursada kaliya aan sugayna waxay tahay UN inay ina soo dhajiso oo dib u dejin loo sameeyo oo sidaas fursad aan ka helno oo aan si qaxootiga loo qaadi jirin loo qaado.
Absalaan Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Maaha dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey, ee sidoo kale waxa uu saameeyey Soomaalida ku nool Mareykanka oo taleefanno iyo su'aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eheladooda. Qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna Maxamuud Mascade kula hadlay Minnesota ayaa barnaamijka eleyska V Weda uga warramay sida ay barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda Mareykanka.
Magacaygu waxa layiraahdaa Maxamed Cali Axmed oo waxaan ku magac dheeraahay Deqow. Mareykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaan joogaa. Nolosheyda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtiga imid ilaa iyo hadda oo aada u wanaagsan, maasha Allah, alxamdulillah. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ognahay inay wadamo adduunka ay ku firaarsan yihiin ayagoo qaxootiyaal ah, isla markaasna ay holdan ay hold ay ku jireen qaxootinimo in lagu keeno waddanka Mareykanka, ayna ku dhibaataysiin xariiq qaxooti oo aada u fara badan oo dunida dacaleheeda kala jira ah. Runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qaxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo markino sharcigan hadda soo baxay uu ogolaanaya inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka Mareykanka. Ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay sameystaan mustaqbal leh, mid ilmahooda ama mid reerkooda. Ayaan jeclahay inay wax ka bedelo shaadi Ilaahay raali ka noqdo. Runtii waa jeclahay in aan ugu faa'iideeyo dhammaan familkayga inta asleeyahay wax way ka qabsan karaan waddanka Mareykanka, ama ha aato waxbarasho ama ha aato shaqo labadaba. Taariikh ahaan Soomaaliya sidii civil war-ka u dhacay oo qaxootiga aan usoo yacnay since 1991 oo waddanka ugu horreeyay ee qaado oo wax badan noo fiiday wuxuu ahaa waddanka Mareykanka. ilaa iyo muddo way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ay ka istaageysay qaxootinimada dadka yimaadeen. Waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan in la soo qaaday nolosheena Soomaaliya waxay ka bedeshay, waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalehay heleen noloshoodii waxbaan ka bedelnay, lacagihii aan diraynay oo wadankeena gelaysa xataa dhaqaalaha wadankeena kor ayay u qaaday. Marka waxaan rajaynayaa dadkan kale oo cusub imaan doonan waxay fudayn doonaan oo keliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha anaga keliya aan dirayno, waxayna la qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino wadankii, dhaqaalihiina uu sii kobco. Soomaaliya maanta waxaa umalaysaa inay ka duwan tahay sidii hore, waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991 dadkii lacagta u diraya Soomaaliya ay qaxootinimadu ku yimid wadamadan reer galbeedka, gaar ahaan wadankan hadda aan joogno Mareykanka. Fursadaana waa fursad aada u wanaagsan, waxaan Ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato hadii Ilaahay raali ka noqdo.
Bismillah, magacaygu ugu horeyn waa Taqi Bashiir Xasan. Mareykanka waxaan imid 07 ayaan imid, ilaa hadda 14 sano ku dhawaad ayaan joogaa. Waxaana ka imid dalka Pakistan. Actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah, waana shaqeeyaa alxamdulillah rabbil caalamiin, nafteeda iyo ummadeedana wax waan taray. Alxamdulillah, horta sida dabeecadda ka ah dalkan laba magac ayuu caan ku yahay, land of opportunity waxa la yiraahdana waa la yiraahdaa, land of immigrantin waa la yiraahdaa. Halkaas macnaha qof walba oo jooga waa la kala horeeyey mahane, cadaan iyo madow wixii la ahaadaba waa muhaajiriin waddanka yimid. Hadba qofba sida hadba tactics iyo tabartis sida uga faa'iideysto ayay dalkan ay tahay macnaha. Dalkan dad gooni ah ma lahan. Arintan iyada ahna riili aad ayay ii farxad gelisay group 5 sida uu dadkayga horeeyey walaalahay deeq oo deeq uu sheegaybo. De waxtar xoog leh ayay u leedahay, wayna ka duwan tahay filayaa xilliga aniga aan imid oo waddankan dhaqaalihiisu aada u hooseeyey, shaqal-aan ay jirtay. Laakiin waxaan isleeyahay arintan iyada ah in waddankii fursada opportunity shaqo aada dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday, meel walba hadda ay hire ku qoran tahay. Actually way jiraan qoyskayga reer Bashiir Xasan, qoys badanaa walaalo badanaa maqan, awalna meelna umarna aysan jirin. Laakiin iminka sida aan rajaynaa insha allah inay noqdaan dadka ugu horeeya ee yimaada ee ka faa'iideysta. Dadkan inta badan waa ku guwaabiyaayo, dee waa wax hadda maaragtay aysan dhiigna ku xirnayn saaxiibtinimo, friendly casabiya dadka igu keeni karo. Waa janis aana hore loo arag riila gruubkan isaga ah haddii suurto gasho, waana wax weyna way ka tari doontaa isbeddel ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dadka dhalinyarada ah.
Magacayga waa Yoonis Yuusuf. Waddanka Mareykanka waxaa imaaday dowladda Soomaaliya oo nabad ah. Ilaahay mahadiis, ilaahay inta soo nagu dhaqay waa ku noolnahay waddan fiican waaye, ilaahay nagu ammaan yeelo. Waxaan maqlay program la yiraahdo maaragtay in Soomaalida maaragtay imaanayso oo qaxootiga la keenayo, waa wax fiican. Qofkii rabo inuu waddanka arko opportunitygiisa maaragtay ka faa'iideysto, ixtiraamo sharciga iyo waddankan maaragtay dhaqankiisa, annaga si kastoo muslim unahay meelba aan tagno waxaa fiican inaan edeb la tagno. Waa soo dhaweynayaa, ra'yi fiican waaye. Waxaan dhihi lahaa qofka Ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto. Wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan, saan rajaynayo. Wax walbana waa calafka Ilaahay. Qofka Ilaahay saanti soo qaada meeshaan yimaado, faa'iido weynoo keelayaa inay caruurtiisa waxbartaan, asiga shaqaysto, horumar gaaro, waddankeenna dhisano oo gurigeenna Soomaaliya hooyo haddii Ilaahay iraado. Wallaahi anii waxaan u hadlayaa horta Soomaali ahaan, dadka hore ka dambeeya magaca Soomaaliyan weli wataa alxamdulillah. Laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulillah, oo generationkan inta u wada badan yihiin, haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaansigan ka faa'iidaystaan oo maaragtay opportunitygan aysan Ilaahay noogu soo qaaday dowladda Mareykanka inay maaragtay ka faa'iidaystaan. Waan rajaynayaa
aada umaadsanta.
Maasha allah, magacayga waxaa la dhahaa Farxiita Haliil. Mareykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo unta ay keentay UNHCR. Wax sanadkan hadda wuxuu ii yahay 11 sano aan joogaa. Maasha allah, process fiican ahayd, waana barwaaqoonay. Shaqsiyan barnaamijka group 5-ka markaan maqlay aad aan ugu farxay. Haddana shuruudihiisa markii laloo sheegay oo la dhahay waxaa ko priority-ga la siinayaa mudnaanta ugu horeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga. Marka dadkaas intaas oo sano xeryaha ku jireen jaaniskan haddii wax loogu soo kala fududeynaa ayagaa marka hore xaq u leh. Wixii soo haraka bacdina dadkii ka faa'iideysanaya cidna kama hor istaagaysa. Laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aad aan ugu farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo. Wallaahi taleefankii kala qaadis ma leh, 24/7 waa lasi soo wacaayaa. Barnaamijkaas ma ka warqabtaa la leeyahay baadiyaha dhuusa mareef dadaa nooga soo direen linkiga arrinta ama la socotiina la dhahay. Marka dadka ayagaaba kaa dhegdheer, waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis hela, laakiin yaal kala gaaraa waaye. Qofkii Ilaahay uga faa'iideeyana waa kaalmeynaynaa qofkii kaleetana nasiibkiisa.
xaashi shaafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Mareykanka madaxna ka ah hay'adda Somali Action Alliance ayaa bulac ka qaba dad badan oo sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyey.
intaas ku dali lahaa aan tala ahaan aan isleeyahay waan kula talin lahaa shacabyowga Soomaaliyeed ee caalamka dulhiisa idaa facebook amool ama Soomaaliya joogaan ama wadamada Afrika qaxootiga ah joogaan waxaan maqlayay dad badan inay hadda aaminsan yihiin in Mareykan dadka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo iska meelaha iska diiwaangeliyaan. arrinkaas saxba aha. dadka waxaan oran lahaa inaan la barakicin guryahoodii nooshoodii iyo noloshooda waddankooda dib ugu dhistaan. waddankeediba hadda soo toosay biidnillaahi kariim. cadowgii weynaa ee runtii muddo ah ummadda ay u xayirneedna waxaan rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono. meelo badanna maanta waa laga xoreeyay. marka waddankeenni waddankaas qaaliga aan wada leenahay kulligeenna aan tabayno waqti un inaan u laabanno kuwa aan joogayaan leeyahay aysan soo bixin oo yaysan la barakicin wax beenayaan loo sheegin cid Mareykan idin keenaysa ma jirto. Mareykan saas laguma imaado. ma sahlana. guryaheenna iyo laifkiina yaa laidinka soo burburin. dooshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay ayaa idin wanaagsan inta xare qaxooti ku jiri lahaydeen. dad baa ilaa hadda 30 sano ku jira xarun qaxooti. intaas rajo ku nool lahaa. ilmeen lagu dhalay baa ilma ku dhalay. marka kuma dhalo xarun qaxooti waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay. marka fadlan talada iga tahay talo walaalnimo talo soomaalinimo talo khabiir aan isleeyahay aqoon u leh howlahan inaysan sahlaneen. marka fadlan dad kale taasaan ku waalin lahaa.
inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku tilmaantay mashruucan Welcome Corps hindisihii ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dowladda Mareykanka ku dhiirato muddo 40 sannadooda haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ah ayaa deeqsinimo u muujiyey qaxootiga oo soo dhaweeyey. Turkiga ayaa martigeliya tirada ugu badan ee qaxootiga dunida isagoo martigeliya 3.7 milyan oo qaxooti ah. dalka Colombia oo kusoo xiga ayaa martigeliya in ka badan 2.5 milyan. dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah uu martigeliya sida ay sheegtay qaramada midoobay. guud ahaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa qaramada midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyan oo qof. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhowaan Mareykanka ku dhawaaqay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggayaga facebooka. intaan barnaamijka midkan la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaneed colaad. barnaamijkaasi waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. haddaan qaar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna: dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa subaxnimadii hore ee isniintan maanta ah waxa uu ku dilay in ka badan 1,300 oo qof dalka Turkiga iyo waqooyiga dalka Suuriya, waxaana bilaabatay baadi goob loogu jiro dad ka badbaaday burburka dhismayaasha soo dumay. iska horimaadyo hubaysan ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaasoo u dhexeeyay ciidamada Somaliland iyo xoogaga deegaanka. haatana waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan oo ka mid ah heesaha aanu idinkugu hayno kaydka. codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Seenab Ciga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan baahinteenii galabta iyo wararka VOA oo idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin hawada idinka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.